και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στο βόρειο τομέα Αθηνών, τομεάρχη εξωτερικών της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι τα θέματα κυρίως των διεθνών εξελίξεων, αλλά νομίζω ότι θα συζητήσουμε και άλλα, γιατί είναι πολύ ψηλά στην εγχώρια επικαιρότητα και τη δυνατότητα των Ελλήνων του εξωτερικού να μπορούν να ψηφίζουν με βάση το νομοσχέδιο το οποίο επεξεργάζεται η κυβέρνηση και το οποίο έχει δώσει, θα συζητηθεί το επόμενο διάστημα στη Βουλή, να μπορούν να ψηφίζουν από τον τόπο διαμονής τους, από τον τόπο κατοικίας τους. Είναι ένα εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα. Βλέπω ότι ανοίγουν και παράμετροι που συνδέονται και με τα θέματα του συντάγματος, της συνταγματικής αναθεώρησης. Η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός έχει ζητήσει για αυτό το θέμα την ευρύτατη δυνατή συνένεση. Μάλιστα στο πρόσφατο ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες, μιλώντας σε ομογενείς, είχε πει ότι θέλει να, αυτό ο στόχος της κυβέρνησης είναι αυτή η ρύθμιση να μην ψηφιστεί μόνο από 200 βουλευτές όπως απαιτείται με βάση το Σύνταγμα, αλλά να είναι μια κοινοβουλευτική συνένεση που να αγγίξει και τους 300 της Βουλής. Θα το συζητήσουμε και αυτό, αλλά θα ξεκινήσω από Συρία. Καλή σας ημέρα, κύριε Κατρούγκαλε.
Καλή σας ημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
Να είστε καλά. Έλεγα στο πρώτο μέρος της εκπομπής ότι αυτή είναι η εβδομάδα της Ευρώπης στη Συριακή κρίση, στην τουρκική εισβολή. Και βλέπουμε ότι με τα γεγονότα όπως εξελίσσονται, αλλάζουν και οι γεωπολιτικοί συσχετισμοί στην περιοχή. Το ερώτημα είναι πώς ακριβώς θα πρέπει να κινηθεί η Ευρώπη.
Πρώτα,
έχουμε Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών σήμερα.
Ακριβώς. Να πούμε ότι μέχρι τώρα δυστυχώς η Ευρώπη έχει αποτύχει να είναι παίκτης με σημαντική επιρροή στη Συρία. Ένα γενικότερο πρόβλημα που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι δεν μιλάμε συχνά με ενιαία φωνή και όταν μιλάμε δεν έχουμε την απαραίτητη διεθνή ισχύ ώστε η φωνή αυτή να ακουστεί και να είναι σεβαστή. Ειδικά στη Συρία τώρα είναι προφανής η προσπάθεια της Άγκυρας να δημιουργήσει νέα τετελεσμένα γεγονότα με την εισβολή αυτή, προοπτικά ενδεχομένως και να αλλοιώσει τη δημογραφική σύνθεση της περιοχής στην οποία είναι αυτή τη στιγμή η πλειοψηφική ομάδα, εθνοτική ομάδα, η Κούρδη. Επομένως, το πρώτο αυτονόητο βήμα που θα πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, όπως εδώ έχει ήδη κάνει σε επίπεδο φραστικό, να επιβεβαιώσει ότι δεν μπορούμε να έχουμε παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου μονομερείς στρατιωτικές ενέργειες οι οποίες συνιστούν χωρίς να θέλουμε να εξοραίζουμε την κατάσταση παράνομη εισβολή στο έδαφος μιας τρίτης χώρας.
Ειδικά για εμάς αυτό είναι πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα με δεδομένο και τα γεγονότα
του. Τις προσφυγικές ροές θα έρθω αμέσως.
Όχι,
μετά.
Λέω για το 1974, για την Κύπρο.
Σαφέστατα. Και μάλιστα δεδομένου ότι ορκισμένοι οι Τούρκοι αξιωματούχοι κάνουν και παραλληλισμό με την Κύπρο. Δηλαδή είναι και στη ρητορική τους. Το δεύτερο είναι ότι προφανώς δεν αρκούν οι φραστικές καταδίκες. Πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις. Ήδη υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις εθνικών αποφάσεων που αναστέλουν την αποστολή όπλων στην Τουρκία.
Ναι.
Από χώρες όπως η Ολλανδία ή και χώρες έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι η Νορβηγία.
Είχαμε χτες και τη Γαλλία και τη Γερμανία, έτσι με μια την κοινή δήλωση Μακρόν-Μέρκελ από το Παρίσι.
Ακριβώς. Όμως πρέπει να είναι σαφές ότι η πολιτική αυτή της Τουρκίας έχει γενικά χαρακτηριστικά ως ανωθεωρητική δύναμη προβάλλει ισχύ. Και ένα από τα πρόσφατα θύματά της ήταν η Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά σε επίπεδο φραστικών απειλών και η Ελλάδα σε ό,τι αφορά το Αιγαίο. Θυμίζω λοιπόν ότι είχαν ληφθεί αποφάσεις για κυρώσεις στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο οποίο ήταν παρόν ως Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας, και δεν έχουμε ακούσει κάτι από την κυβέρνηση το τελευταίο τρίμηνο για τις κυρώσεις αυτές. Το συνδέω διότι συνδέεται αναπόσπαστα. Όταν έχουμε ήδη λάβει αποφάσεις ως Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα τομέα, δεν πρέπει να μένει ως κούφια απειλή αυτή η απόφαση. Πρέπει να υλοποιηθεί.
Κύριε Κατρούγκαλε, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, κυρώσεις είχαν ζητηθεί στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο οποίο αναφέρεστε, και από την Ελλάδα και από την Κύπρο. Υπήρχαν και χώρες οι οποίες είχαν συμφωνήσει σε αυτό το ενδεχόμενο. Από ό,τι γνωρίζω όμως, δεν προχώρησε, διότι υπήρξε ισχυρό βέτο, όχι βέτο, ισχυρή αντίδραση από άλλες πλευρές, να μην υπάρξουν κυρώσεις, και είναι και πολύ χαρακτηριστικές και οι δηλώσεις που είχαν γίνει τότε από την καγκελάριο, την κυρία Μέρκελ. Άρα ναι, μεν συζητήθηκαν, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει ποτέ απόφαση.
Όχι, κύριε Καραγιάννη, θυμόσαστε ένα βήμα πριν. Είναι αλήθεια ότι υπήρχαν αφιβολίες από ορισμένες πλευρές, όμως λήφθηκε απόφαση σε επίπεδο αρχηγών, συνεχίστηκε η συζήτηση και σε επίπεδο των Υπουργών Εξωτερικών και του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων, και η εντολή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ήταν προς την Επιτροπή να εξειδικεύσει τις κυρώσεις. Δηλαδή η απόφαση πολιτική έχει ληφθεί.
Αλλά δεν έχει εξειδικευθεί.
Ακριβώς. Μάλιστα. Και κρεμεί εισήγηση από την Επιτροπή και να
συζητήσουμε σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχει η πολύ μεγάλη παράμετρος που μας αφορά άμεσα, αλλά αφορά ολόκληρη την Ευρώπη. Η πολύ μεγάλη παράμετρος του προσφυγικού. Ο τρόπος που η Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2016 με την Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας έχει ουσιαστικά εναποθέσει ένα μεγάλο κομμάτι της διαχείρισης του προσφυγικού στην Τουρκία. Άρα τα περιθώρια ελιγμών από εδώ και πέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ποια είναι? Θα πάρει πίσω τη Συμφωνία ή θα προχωρήσει στον εκβιασμό του Ερντογάν να δώσει χρήματα?
Ακριβώς. Θέσατε και τα δύο θέματα και τις δύο πτυχές του ζητήματος. Πώς θα μείνει ζωντανή μια συμφωνία που σε γενικό
και αν πρέπει, κατά τη γνώμη σας πρέπει να μείνει. Γιατί υπάρχει το,
αυτή,
αν μου επιτρέπετε, για να απαντήσετε συνολικά.
Παρακαλώ.
Διότι αρκετοί πια και στην Ευρώπη και όχι μόνο και στη χώρα μας θεωρούν ότι το τεράστιο λάθος αυτής της συμφωνίας είναι να θεωρηθεί η Τουρκία ως ασφαλής χώρα.
Λοιπόν, ακούστε, δεν ήταν ιδανική η συμφωνία. Ήταν όμως μια συμφωνία που στο πλαίσιο των συνθήκων κατά τις οποίες συνήλθε, ήταν η μόνη που μπορούσε να δώσει μια ρεαλιστική λύση στον έλεγχο των ροών. Διότι, κακά τα ψέματα, η Τουρκία έχει πράγματι γύρω στα 3 εκατομμύρια, με την 1,5 μερικοί πιο κάτω, ένα τεράστιο αριθμό πάντως προσφύγων στο έδαφος της. Άρα έπρεπε με κάποιο τρόπο να ρυθμιστεί το θέμα, με τη βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Τουρκία, να μπορέσει να δώσει ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης στους πρόσφυγες αυτούς, με αντάλλαγμα του προφανώς η Τουρκία να ελέγξει τις ροές και τις κινήσεις τόσο αυτών των ανθρώπων, όσο και να διαλύσει τα παράνομα δίκτυα που διακινούν μετανάστες και πρόσφυγες προς την Ευρώπη. Uh-huh. Αυτή λοιπόν η συμφωνία έπρεπε να γίνει και πρέπει να μείνει ζωντανή, ακριβώς γιατί οι συνθήκες που την έκαναν αναγκαία εξακολουθούν να υπάρχουν. Από εκεί και μετά όμως, πολύ σωστά αναφερθήκατε με τον όρο που νομίζω ότι ταιριάζει στις πρόσφατες πολιτικές κινήσεις της Τουρκίας, στον όρο εκβιασμού. Όταν ακούμε από την Άγκυρα ότι εάν δεν συμφωνήσουμε ως Ευρωπαίοι στο να αποδεχθούμε τα τετελεσμένα που η Άγκυρα θέλει να φέρει στη Συρία, θα στείλει 3,5 εκατομμύρια πρόσφυγες στην Ευρώπη. Uh-huh. Αυτός είναι ένας εκβιασμός. Και ποτέ δεν
το είπε και χθες ο Ντάβουσογλου.
Ναι, σαφές. Ποτέ δεν είναι ενδεδειγμένη κίνηση όταν δέχεσαι ένα εκβιασμό να είσαι υποχωρητικός. Δεν πρέπει επομένως να καλλιεργήσουμε οποιαδήποτε ενδοτικότητα απέναντι σε αυτή την απειλή. Ακριβώς γιατί με αυτόν τον τρόπο η απειλή θα γίνει ακόμα μεγαλύτερη, δεν θα γίνει πιο μικρή.
Υπάρχει ένας μηχανισμός συνοχής πρώτα απ' όλα και αλληλεγγύης στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου η διαχείριση του προσφυγικού, που είναι ένα τεράστιο ανθρωπιστικό και όχι μόνο ζήτημα, να κατανεμηθεί σε όλες τις χώρες? Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
Πολύ
το έχουμε αναποθέσει στην Τουρκία.
Πολύ σωστά το λέτε.
Ναι, ξέρετε, το ερώτημά μου, αν μου επιτρέπετε, ερώτημά μου είναι πώς θα υπάρξει μια ισορροπία τρόμου από τη μία πλευρά κυρώσεις κατά της Τουρκίας λόγω της τουρκικής εισβολής στη Συρία, στο βορειοανατολικό κομμάτι της Συρίας, και από την άλλη να διατηρηθεί ζωντανή η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, πώς? Με περαιτέρω χρηματοδότηση. Δηλαδή, κυρώσει από τη μία πλευρά και παραπάνω χρηματοδότηση από την άλλη.
Λοιπόν, έχετε δίκιο να επισημαίνετε πόσο πολύπλοκο είναι το πρόβλημα. Να ξεκινήσουμε όμως από τα αυτονόητα και τα θεμελιώδη. Οποιαδήποτε αντιμετώπιση του θέματος δεν πρέπει να είναι μόνο για τώρα, απλώς να κατευνάσουμε για τώρα την τουρκική πολιτική, πρέπει να έχει χαρακτηριστικά μονιμότητας. Και δεύτερον, πολύ σωστά είπατε, μόνο κοινές ευρωπαϊκές πολιτικές στον τομέα της μετανάστευσης και του προσφυγικού μπορούν να λύσουν το ζήτημα. Αυτά τα θέματα από τη φύση τους έχουν διάσταση που περβαίνει κατά πολύ τις εθνικές δυνατότητες οποιασδήποτε χώρας να τα ρυθμίσει. Εδώ επομένως η μεγάλη αποτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εσωτερική αποτυχία. Δεν κατάφερε η Ευρωπαϊκή Ένωση να λύσει με βάση τους κανόνες της αλληλεγγύης το μεταναστευτικό και το προσφυγικό, το οποίο εξακολουθεί να παραμένει σαν θέμα κυρίως στις χώρες πρώτης εισόδου. Σε χώρες όπως είναι η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία, η Μάλτα, η Κύπρος. Επομένως, δεν μπορούμε να είμαστε αξιόπιστοι στη διεθνή σκηνή όταν δεν έχουμε λύσει καν τα τοίχου μας. Προτεραιότητα επομένως είναι να υπάρξει επιτέλους μια αναθεώρηση του κανονισμού του Δουβλίνου, ώστε να μοιράζονται η ευθύνη της ρύθμισης των προσφυγικών λόγων. Μέχρι τώρα, ακριβώς λόγω της αντίδρασης των χωρών του Βίζεγκρα, αυτό δεν έχει καταστεί δυνατό και οι προσπάθειες ακόμα και της Γαλλίας και της Γερμανίας είναι να το λύσουν με πολυμερή τρόπο, όχι όμως σφαιρικό. Πρόσφατα είχαμε μια σύνοδο στη Μάλτα που συμμετείχαν χώρες της περιοχής, όχι όμως η Ελλάδα, όχι η Ισπανία, σε μια προσπάθεια να γίνει ένας εσωτερικός καταμερισμός μεταξύ αυτών που θέλουν. Άρα, πρώτο ζητούμενο είναι ότι πρέπει να έχουμε μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική στο θέμα του μεταναστευτικού και του προσφυγικού. Δεύτερο θέμα είναι, αφόσον έχουμε την πρώτη στάση αρχών, να έχουμε και στάση αρχών απέναντι στο πώς αντιμετωπίζουμε παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Τα δύο πράγματα αυτά δεν είναι ασύνδετα. Αντίθετα, όσο εξακολουθούμε να παραμένουμε σε ad hoc λύσεις, εμβαλωματικές λύσεις, να περάσει και αυτός ο μήνας, να βολεύσουμε και αυτούς τους 200 ανθρώπους που θα έρθουν με τις βάρκες αυτή την εβδομάδα, το θέμα όχι απλώς δεν λύνεται, αλλά διωγγώνεται. Επομένως, από την κυβέρνηση τη δική μας, γιατί ευρωπαϊκές πρέπει να αποφάσεις, αλλά οι πρωτοβουλίες πρέπει να είναι εθνικές. Πρέπει να περιμένουμε μια στάση που να μην είναι κατευναστική. Εγώ ανησυχώ όταν ο Πρωθυπουργός δεν θέτει καν το ζήτημα του Αιγαίου στη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Ανησυχώ όταν δεν ακούω τη λέξη κυρώσεις, μόνο ότι όπως κουβεντιάζαμε προηγουμένως είναι ρητημένο το θέμα και η εξειδίκευσή τους απομένει, όχι η πολιτική λήψη απόφασης. Και μόνο ότι το θέμα είναι περίπλοκο, πρέπει πάντοτε να ξεκινάμε να το αντιμετωπίζουμε από θέσεις αρχών όπως αυτές που περιέγραψα.
Μάλιστα. Άρα μένει να δούμε πώς η Ευρώπη συνολικά θα κινηθεί από εδώ και πέρα σε αυτή την ισορροπία τρόμου που περιγράψατε.
Ακριβώς, και να γίνει αυτοτελής πέτης. Βλέπουμε και η Αμερική να ακολουθεί, ειδικά λόγω των αφιταλαντεύσεων του πρόεδρου Τραμπ, μια εξαιρετικά
αλλοπρόσαλη. Είναι προφανές ότι δημιουργείται ένα τεράστιο κενό στις διεθνείς σχέσεις. Το θέμα είναι κατά πόσο έχει προχωρήσει η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσει να γίνει βασικός παίκτης.
Για μας είναι θέμα ζωτικού εθνικού συμφέροντος να παραμένει πάντοτε το διεθνές δίκαιο ως υπηξίδα της ρύθμισης των σχέσεων. Γιατί εάν καταστεί η υγιεινή ισχύς, αντιλαμβάνεστε πόσα έχουμε να χάσουμε στην Κύπρο, στο Αιγαίο, παντού.
Να πάμε λίγο στην εσωτερική επικαιρότητα. Πρέπει να σας πω ότι, επειδή παίρνω και αρκετά μηνύματα από ακροατές, θα έλεγα ότι είναι και ψηφοφόροι του κόμματός σας, οι οποίοι αναρωτιούνται γιατί έχετε αυτή τη στάση στο κομμάτι της δυνατότητας των αποδήμων να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα από τον τόπο διαμονής τους, γιατί βάζετε δηλαδή τόσα προβλήματα τη στιγμή που αυτό ήταν παραδοσιακά στο αξιακό πεδίο της αριστεράς, η δυνατότητα δηλαδή και στον απόδημο Έλληνα στον απόδημο ελληνισμό να μπορεί να μετέχει των εκλογικών διαδικασιών.
Μα φυσικά, πολύ σωστά το θέτετε.
Ναι, αλλά το δυσκολεύεται όμως, κύριε Κατρούγκαλη.
Όχι.
Θα πρέπει να είσαστε το πρώτο κόμμα που αυτό ειδικά θα έπρεπε.
Όχι απλώς ήμασταν το πρώτο κόμμα που έφερε παρόμοια πρόταση, αναλυτική πρόταση νόμου και αντίστοιχη πρόταση στην αναθεώρηση. Μέχρι στιγμής είμαστε το μόνο κόμμα που έχει καταθέσει αναλυτικά πρόταση συγκεκριμένου νομικής αντιμετώπισης του θέματος.
Ναι, αλλά η πρόταση που έχετε καταθέσει δυσχεραίνει το δικαίωμα παρά ανοίγει τη δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος.
Αντίθετα, η πρότασή μας είναι όλοι να μπορούν να ψηφίζουν και όχι απλώς να ψηφίζουν, να εκλέγουν και τους αντιπροσώπους τους. Να μην ρυθμίσουμε μόνο επομένως το δικαίωμα του εκλέγειν, αλλά και του εκλέγεστε. Να έχουν αντιπροσώπους δικούς τους οι Έλληνες ομογενείς.
Αυτό δείχνει ένα... Το έχετε πει νομίζω και εσείς σε συνεντεύξεις σας και νομίζω το έχετε πει και στη Βουλή, να μην προσμετράτε στο τελικό εκλογικό αποτέλεσμα. Γιατί, για ποιο λόγο. Αυτό, λοιπόν, κύριε Κατρούγκαλε, δεν δημιουργεί και ζητήματα αντισυνταγματικότητας.
Πρώτα, αφόσον είναι θέμα που αντιμετωπίζεται στην αναθεώρηση, εξορισμού δεν θα δημιουργήσει θέματα της συνταγματικότητας εφόσον ρυθμιστεί. Ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Να δούμε τι συμβαίνει με άλλες χώρες στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει, και σας το λέω με βεβαιότητα, και αντίστοιχες εκθέσεις υπάρχουν της Εθνικής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Έχουμε δικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου πάνω σε αυτό. Δεν υπάρχουν χώρες με εξίσου μεγάλη διασπορά όπως είναι η Ελλάδα που να εξομοιώνουν απολύτως την δυνατότητα άσκησης ψήφου των αποδήμων τους με τους μόνιμους κατοίκους. Ορισμένες μάλιστα πάνε σε ιδιαίτερα ακραίες λύσεις και απαγορεύουν εντελώς την ψηφοφορία αυτή. Η Ιρλανδία για παράδειγμα ή το Ισραήλ, ακόμα κι αν είσαι την ημέρα των εκλογών στη χώρα, στην Ιρλανδία, και είσαι Ιρλανδός μόνιμος κάτοικος εξωτερικού, δεν μπορείς να ψηφίσεις. Γιατί προφανώς τέτοιες λύσεις αποκλούμε, ακριβώς γιατί, όπως πολύ σωστά είπατε, στο αξιακό υπόβαθρο της αριστεράς είναι η δυνατότητα να εκφράζεται πολιτικά.
Να το πω λίγο απλοϊκά, κύριε Κατρούγκαλη, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο. Εάν όλοι αυτοί οι άνθρωποι αποφασίσουν στις ΕΠΟΥ, ζουν Έλληνες που έχουν ελληνική ηθαγένεια, είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια.
Πώς είναι αυτοί, ξέρετε.
Δεν γνωρίζω πώς είναι. Λέω, όλοι αυτοί οι οποίοι είναι στα δημοτολόγια και έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθε, αποφασίσουν όλη την ημέρα των εκλογών να έρθουν να ψηφίσουν από εδώ. Ποιος θα τους εμποδίσει? Κανείς. Γιατί δεν μπορούμε να τους διευκολύνουμε, λοιπόν, εάν δεν έχουν επί παραδείγματι την οικονομική δυνατότητα ή την φυσική δυνατότητα να έρθουν στον τόπο καταγωγής τους?
Για τον απλό λόγο.
Γιατί πρέπει να του εμποδίσουμε, αυτό είναι το ερώτημά μου.
Αυτή ως αριθμός είναι ένα ισοδύναμο εκλογικό σώμα, σε αριθμό εννοώ, με το δικό μας. Η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, σε αυτή την υπόθεση που περιέγραψα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τη υπολόγιζε γύρω στα 3.700.000. Με δεδομένη όμως τη ρύθμιση του κώδικα ηθαγένειας που αναγνωρίζει δικαίωμα να έχει κανείς ελληνική υπηκότητα, άρα να ψηφίζει απεριόριστα προς τα πίσω όπου δεν έχει Έλληνα πρόγονο, μπορεί ο αριθμός αυτός να είναι πολύ μεγαλύτερος.
Ναι.
Ποιο πρόβλημα λοιπόν υπάρχει όταν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν παρακολουθήσει την πολιτική σκηνή όπως την παρακολουθούμε εμείς, όταν δεν υφίσταται τις συνέπειες της ψήφου τους?
Ποιος θα το ελέγξει, κύριε Κατρούγκαλε? Δηλαδή, γιατί παίρνουμε σαν δεδομένο ότι όσοι ζούμε και εργαζόμαστε και μένουμε μόνοι μας στην Ελλάδα και είμαστε Έλληνες υπήκοοι, παρακολουθούμε καλύτερα τα τεκτενόμενα στην πολιτική ζωή
από ό,τι
στο χρόνο του, στον αιώνα του διαδικτύου, της ψηφιοποίησης των πάντων?
Δεν είναι μόνο η πληροφόρηση. Γι' αυτό είπα, συμμετέχουμε στον ίδιο δημόσιο χώρο. Να σας ρωτήσω το εξής. Θα σας ρωτήσω ενώ σας συζήτησε. Το επιχείρημα είναι.
Ναι.
Να μου πείτε αν σας φαίνεται πιστικό. Με αυτή την έννοια δεν θέλω εγώ να σας πάρω συνέντευξη. Ένας Έλληνας που βρίσκεται στην Αμερική και ένας Έλληνας που βρίσκεται στην Κίνα έχει η ίδια ποιότητα πολιτικών παραστάσεων? Νομίζω ότι η απάντηση είναι προφανής. Δεν έχει. Δεν είναι επομένως μόνο το ζήτημα της πληροφόρησης να μάθουμε τι είπε ο Τσίπρας ή τι είπε ο Μητσοτάκης. Όταν ζεις σε μια άλλη χώρα, η συγκρότηση της πολιτικής σου προσωπικότητας, των πολιτικών σου επιλογών, είναι διαφορετική.
Μα τώρα δεν είναι και πάρα πολύ, με συγχωρείτε που είναι δημοσιογραφική αδεία.
Ναι.
Δεν είναι
ναι.
και πάρα πολύ δημοκρατικό αυτό το επιχείρημα. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος είναι, έχει δικαίωμα ψήφου στην Κίνα, λέμε ότι δεν θα έχει τόσο δημοκρατική αντίληψη. Δηλαδή δεν είναι ένα ζήτημα περιορισμού του δικαιώματος της ψήφου αυτό που λέτε.
Προσέξτε. Προσέξτε, δεν είπα ότι ο ένας θα έχει πιο δημοκρατική και ο άλλος θα έχει λιγότερο. Είπα ότι θα έχει διαφορετική αντίληψη γιατί συμμετέχει σε άλλο δημόσιο χώρο. Ως προς δε το αν είναι δημοκρατικό ή όχι, θα αναφερθώ, θα σας διαβάσω τώρα ακριβώς γιατί είναι πολύ πολύ κρίσιμο το ζήτημα.
Ένα λεπτό.
Τι είπε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Είπε λοιπόν ότι υπάρχει εύλογη, τώρα αυτό που σας το λέω είναι σε εισαγωγικά. Είναι εύλογη η φροντίδα την νομοθέτη να περιορίσει την πολιτική επιρροή πολιτών που ζουν στο εξωτερικό στις εκλογές, επί ζητημάτων τα οποία ενώ είναι κατά γενική ομολογία θεμελιώδη, αφορούν κατά κύριο λόγο άτομα που ζουν εντός της χώρας. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Αυτό που σας λέω είναι απόφαση της Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην υπόθεση Σιταρόπουλος κατά Ελλάδας. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, αυτό είναι η τελευταία μου λέξη.
Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, την ξέρω αυτή την απόφαση.
Καθίστε όμως να σας πω κάτι άλλο. Γιατί χώρες όπως η Ιταλία, η Γαλλία, η Πορτογαλία, η Αγγλία, η Γερμανία, κατεξοχήν δημοκρατικές χώρες, ρυθμίζουν το ζήτημα όπως λέμε εμείς και όχι όπως λέει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί είναι αυτός ο ευρωπαϊκός μέσος όρος, αν είναι αντιδημοκρατικός. Είναι δυνατό ποτέ να σταθεί το επιχείρημα ότι η Ευρώπη, όταν το έχει ρυθμίσει με τρόπο που είναι αντίθετο στη δημοκρατία. Δεν είναι η Ευρώπη ο κατεξοχήν χώρος δημοκρατίας αυτή τη στιγμή στην παγκοσμιοποιημένο κόσμο μας.
Δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο, αλλά αυτό που μένει στο τέλος, ξέρετε, είναι μια φοβικότητα του κόμματός σας. Και αναρωτιέμαι γιατί πραγματικά. Δηλαδή, δεν θα έπρεπε.
Γιατί 40 χρόνια δεν ρυθμίστηκε το θέμα. Εμείς είμαστε αντίθετοι. Το θέλουμε να το ρυθμίσουμε.
Ό,τι δεν ρυθμίζεται πρέπει να μείνει αιώνια ρύθμιστο.
Όχι, δεν καταλάβατε. Το αντίθετο είναι το επιχείρημά μου. Ότι είμαστε οι μόνοι μέχρι τώρα και οπωσδήποτε οι πρώτοι που έχουμε καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση νόμου για να το αντιμετωπίσουμε. Με τον τρόπο που το αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Και με τρόπο που δεν θα λιώσει τη βούληση όσων είμαστε και μένουμε μόνοι μας στην Ελλάδα.
Θα το ξανασυζητήσουμε πιο αναλυτικά, κύριε Κατρούγκαλη. Δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο. Πρέπει να πάω σε δελτίο ειδήσεων.
Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Γιώργος Κατρούγκαλος. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Βαναλικομήτρους.